μέρα που κάναμε πέρα το φόβο και ξυλώσαμε τα πεζοδρόμια. Ως τέτοια έχει γραφτεί στην ιστορία του κινήματος των οικοδόμων της χώρας μας η 1η Δεκέμβρη του 1960. Ήταν η μέρα που πραγματοποιήθηκε μια μεγαλειώδης απεργία, έπειτα από σκληρούς αγώνες μέσα σε πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες της εποχής. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή «Σελίδες της ιστορίας του εργατικού κινήματος» με την Έρικα Σίμη. Στην εκπομπή μας σήμερα θα μιλήσουμε μαζί με τον Σταύρο Λίτσα, πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμου Αθήνας. Καλημέρα, Σταύρο.
Καλημέρα.
Για δύο απεργιακές κινητοποιήσεις σταθμούς στην ιστορία του κινήματος των οικοδόμων, αλλά και γενικότερα. Η μία, όπως αναφέραμε, πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκέμβρη του 1960 και η άλλη 7 χρόνια μετά, στις 12 Απρίλη του 1967. Λίγες μόλις μέρες δηλαδή πριν την επιβολή της Χούντας των Αμερικανών και ντόπιων συνεργατών στη χώρα μας. Φυσικά η ιστορία του κινήματος ξεκινάει από πολύ παλιότερα και η συμβολή του στους αγώνες είναι τεράστια, πολύπτυχη και κομβική. Όμως στα περιθώρια της εκπομπής και αν θέλετε και η καλύτερη ανάδειξη κάποιων σημαντικών γεγονότων και συμπερασμάτων μας ώθησαν στην επιλογή αυτών των δύο ημερομηνιών που αναφέραμε. Θα πούμε γιατί επιλέξαμε αυτές τις δύο, θα μιλήσουμε για τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις, για τα αιτήματα, το περιεχόμενό τους, όπως και για τα συμπεράσματα αυτών των αγώνων που χωρίς καμία υπερβολή έχουν και άμεση σχέση με τις ανάγκες του σήμερα.
Εδώ που γεννηθήκαμε σ' αυτό το λίγο τόπο με τον Ολάντη στο ουρανό το χώμα το ξερό που πριν ανάψουν σβήνουνε υπόθη των ανθρώπων όλα θα γίνουν πιο καλά θα δεις με το καιρό που πριν ανάψουν σβήνουνε υπόθη των ανθρώπων όλα θα γίνουν πιο καλά θα δεις με το καιρό. Εδώ που πολεμήσαμε δύο-τρεις εμείς τους χίλιους για να μην λείψει το ψωμί να πάμε πιο μπροστά. Άλλοτε μες στα σύννεφα κι άλλοτε μες στους ήλιους όλα θα γίνουν πιο καλά θα δεις με το καιρό. Άλλοτε μες στα σύννεφα κι άλλοτε μες στους ήλιους όλα θα γίνουν πιο καλά θα δεις με το καιρό. Εδώ που μεγαλώσαμε τον ανεμονικώντας και που βαθιά ριζώσαμε και απλώσαμε εκλαριά. Εδώ θένα γεράσουμε καλή μου τραγουδώντας κι όλα θα γίνουν πιο καλά θα δεις με το καιρό. Εδώ θένα γεράσουμε καλή μου τραγουδώντας κι όλα θα γίνουν πιο καλά θα δεις με το καιρό.
Την 1η Δεκέμβρη του 1960 από τις 8 το πρωί, η απεργή οικοδόμησε σειραίων από όλους τους δρόμους προς το εργατικό κέντρο Αθηνών. Μέσα σε λίγη ώρα, ολόκληρη περιοχή από την πλατεία Κουμουνδούρου μέχρι την οδό Ζήνωνος έχει κατακλειστεί από απεργούς. Μια πραγματική ανθρωποθάλασσα που πάλεται από ενθουσιασμό για την απόλυτη επιτυχία της απεργίας. Από τα μεγάφωνα του εργατικού κέντρου ανακοινώνεται ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα η απεργία σημείωσε τεράστια επιτυχία και ότι σε όλα τα εργατικά κέντρα της χώρας πραγματοποιούνται την ίδια στιγμή μεγαλειώδεις πανοικοδομικές συγκεντρώσεις. Για την απεργία στην Αθήνα γίνεται γνωστό ότι όλα τα γιαπιά έχουν νεκρωθεί και ότι οι αστυνομικές δυνάμεις απεστάλησαν σε όλες τις μεγάλες οικοδομές. Αγανάκτηση προκάλεσε τους συγκεντρωμένους η είδηση ότι η αστυνομία το πρωί διενήργησε συλλήψεις απεργών, οι οποίοι κρατούνται σε διάφορα αστυνομικά τμήματα. Μετά τις ομιλίες, η αντιπροσωπεία ξεκίνησε να πάει στο Υπουργείο Εργασίας για να καταθέσει τα αιτήματα. Τότε ήταν που δόθηκε η εντολή για το χτύπημα από την αστυνομία. Καταγράφονται σκηνές πρωτοφανούς αγριότητας. Οι απεργοί πέφτουν ανέστητα από τα χτυπήματα των κλόμπς, ποδοπατούνται από τους αστυνομικούς, ενώ άλλων απεργών τους τρίβουν τα χέρια, τους ακινητοποιούν και τους χτυπούν στο πρόσωπο, στο στομάχι ή στην κοιλιά. Οι απεργοί υποχωρούν προς το κτίριο του εργατικού κέντρου, ενώ κάτω στο δρόμο σφαδάζουν τραυματίες οικοδόμοι, καταματωμένοι με σπασμένα κεφάλια και σχισμένα πρόσωπα. Γίνεται ανασύνταξη δυνάμεων μπροστά στο εργατικό κέντρο. Νέα αστυνομική επίθεση, ενώ καταφθάνουν και στρατιωτικά οχήματα από τα οποία οι στρατιώτες κατέρχονται και προχωρούν με τα όπλα προταγμένα και σε σχηματισμό μάχης. Πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Η αγανάκτηση φτάνει στο αποκορύφωμά της. Οι οικοδόμοι αρπάζουν τα ξύλα που βρίσκουν μέσα σε μια αποθήκη της οδού Αγισιλάου, ξυλώνουν τις πλάκες των πεζοδρομίων και ετοιμάζονται να αμυνθούν ενεργητικά, υπερασπιζόμενοι τη ζωή τους. Οι αστυνομικοί επιχειρούν νέα επίθεση, αλλά αποκρούονται από τους οικοδόμους. Αλλεπάλληλες επιθέσεις από την αστυνομία αντιμετωπίζονται με βροχή από πέτρες. Ένας αστυνόμος βγάζει το περίστροφό του και πυροβολεί. Ένας νέος εργάτης πέφτει αιμόφυρτος. Η μάχη γίνεται σώμα με σώμα, οι αστυνομικοί τρέπονται σε φυγή. Ο απολογισμός είναι ματωμένος, 173 συλλήψεις και 66 τραυματίες, 3 μάλιστα ήταν από σφαίρες. Κι όμως την επόμενη 2 Δεκέμβρη του 1960, 45.000 οικοδόμοι δίνουν απάντηση με νέα απεργία και διαδήλωση που επίσης χτυπιέται από το στρατό και την αστυνομία. Κάτι όμως πλέον έχει αλλάξει. Πριν από την απεργία, όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Μετά την απεργία, οι οικοδόμοι, έγραφε ο νέος κόσμος εκείνη την εποχή, έσπασαν τη φοβία που επικρατούσα και έγιναν το αγωνιστικό παράδειγμα για όλους τους άλλους κλάδους, που αναδείχθηκαν στην πρωτοπορία των κλαδικών αγώνων. Σταύρο, σε αυτό το σημείο, να περιγράψουμε έτσι και στους ακροατές που μας ακούνε, μέσα καταρχήν σε τι συνθήκες πραγματοποιήθηκε η απεργία. Ή αν θέλεις πρώτα να πούμε τα αιτήματα βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε αυτή η απεργία, να ξεκινήσουμε από αυτό.
Βασικό αίτημα της απεργίας είναι και επίκαιρο βέβαια, ήταν η προσπάθεια της κυβέρνησης που έκανε να περάσει ένα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, μέσα από το οποίο αύξανε τα ένσημα που απαιτούνται για να βγει κάποιο στην συνταξιοδότηση. Νομίζω ότι εδώ γίνεται φανερό ότι οι ίδιες παραχωρήσεις είχε κάνει το κράτος, το κεφάλαιο γενικότερα απέναντι στους εργαζόμενους, όπως ήταν η κοινωνική ασφάλιση. Είναι διαχρονική η απέτησή του το να το πάρει πίσω. Δεν είναι τίποτα μόνο. Δηλαδή το ίδιο το βλέπουμε και τώρα. Και φαίνεται και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν τότε είναι τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούν και τώρα, δηλαδή για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού για ένα πιο δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα. Σωστή. Βέβαια αυτό ήταν η αφορμή. Υπήρχαν ένα σωρό προβλήματα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή βλέπαμε από τη μια μεριά, ενώ υπήρχε μια αύξηση στο μεροκάματο, στο εισόδημα κτλ., από την άλλη με όλους αυτούς τους αντιλαϊκούς νόμους να εξανεμίζεται. Και στην πραγματικότητα με το πήγε ο οικοδόμος σπίτι να έχει φύγει το μεροκάματο να έχει φύγει στον δρόμο. Ναι. Από εδώ και από εκεί. Δηλαδή,
ήταν άσχημες και πολύ δύσκολες συνθήκες.
Ναι, ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες δουλειάς. Και μιλάμε για ένα χώρο, ένα κλάδο, όπου και τα μέσα παραγωγής ήταν τέτοια, αλλά και η φύση της δουλειάς που ήταν, πώς να το πω, αντίξωνα, απάνθρωπες συνθήκες.
Ναι.
Αυτό ήταν δηλαδή, το βασικό, ότι η προσπάθεια βελτίωσης...
Βιώνηναν δηλαδή, και οι ίδιοι δηλαδή αυτό το πολύ κακό επίπεδο, ας πούμε,
διαβίωσης. Προσπάθεια δηλαδή βελτίωσης και των συνθήκων ζωής, αλλά κυρίως των συνθήκων των όρων και των συνθήκων της εργασίας.
Μάλιστα. Και τώρα να πούμε δύο πράγματα για τις συνθήκες μέσα στις οποίες έγινε αυτή η απεργία και για ποιο λόγο θεωρεί ο κλάδος των οικοδόμων, το συνδικάτο και γενικά ο κλάδος ότι ήταν απεργία σταθμός.
Ήρθε η απεργία μάλλον σαν επιστέγασμα δουλειάς όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί πολλοί προσπαθούν να το παρουσιάσουν ότι ήταν κάτι αυθόρμητο, ότι... Κάτι ξαφνικό και ότι εκφράστηκε απλώς η αγανάκτηση των οικοδόμων. Δηλαδή είχε προηγηθεί δουλειά αρκετά διάστημα πριν με την προσπάθεια συνένωση, να το πω έτσι, όλων των σωματείων μέσα από τη συντονιστική επιτροπή που είχε δημιουργηθεί, λόγω του ότι η Ομοσπονδία ήταν στα χέρια των εργοδοτικών, του Λυκιαρδόπουλου.
Και είχε διαγράψει.
Και είχε, ναι, είχε διαγράψει μια σειρά σωματεία. Σωματεία με ταξική κατένθεση, ταξικό προσανατολισμό. Σωματεία που υπερασπιζόταν πραγματικά τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ναι. Είχε δημιουργηθεί αυτό το συντονιστικό. Όπως είπα, των σωματείων που προσπαθούσε να συντονίσει τον αγώνα των εργαζομένων. Mm-hmm. Αυτό το συντονιστικό όχι απλώς αγκαλιάστηκε από όλους τους εργαζόμενους, πραγματικά έγινε, να το πω έτσι, το αποκούμπι των οικοδόμων εκείνη την περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό το ένα μετά το άλλο τα σωματεία που πραγματικά, σωματεία όταν λέμε, που είχαν συμμετοχή πραγματική των οικοδόμων και όχι σωματεία σφραγίδες. Όπου συμμετείχαν οικοδόμοι πραγματικά μέσα από μαζικές διαδικασίες, με γενικές συνελεύσεις, συζητήσεις κτλ. Λοιπόν, μέσα από αυτές τις διαδικασίες ξεκίνησε από την Αθήνα και Πειραιά και σιγά σιγά απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα, αν θυμάμαι καλά 6 μήνες, έγιναν περίπου γύρω σε 1.100 εγγραφές μόνο στο σωματείο των Μπεταντζίδων. Δηλαδή, χαρακτηριστικό η προσπάθεια που γινόταν το να ενταχθούν οι οικοδόμοι στα σωματεία τους, να συνδικαλιστούν, να οργανωθούν.
Υπήρχε μεγάλη ανάγκη προφανώς.
Υπήρχε Απ' την άλλη μεριά ήταν και ένας κλάδος όπου, πώς να το πω, ήταν σε ανάπτυξη, ναι, αλλά και είχαν μπει μέσα εργαζόμενοι που είχαν, να το πω έτσι, ταξικό προσανατολισμό. Ήταν η περίοδος όπου απολυόντουσαν από ξερονήσια, από φυλακές, αρκετοί, ναι, αγωνιστές, και επειδή ήταν και η φύση της δουλειάς τέτοια, δηλαδή από γιαπή σε γιαπή, από εργολάβο σε εργολάβο, τους έδινε δυνατότητα σε αυτό το χώρο να μπουν και να πιάσουν δουλειά. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν που μπήκαν μπροστά και καθοδήγησαν, πολιτικοποίησαν τον αγώνα, ναι, και κατέφεραν το να φτάσουμε, να το πω έτσι, να θεωρούμε μάλλον την απεργία του 60 σαν σταθμό, ναι, γιατί ήρθε από όλη αυτή τη δουλειά το προηγούμενο διάστημα από αυτόν τον κόσμο.
Υπάρχει και μια φιλολογία, έτσι που βλέπω εδώ από κάποιες σημειώσεις που έχω κρατήσει, ότι μετά το 46-49, τέλος πάντων και πριν τη Χούντα, ότι ήταν μια περίοδος στην ουσία πολύ ήρεμη, ήταν απάνεμη. Δεν γινόντουσαν έτσι και ιδιαίτερες απεργίες, δεν υπήρχε ιδιαίτερη κίνηση δηλαδή από τη μεριά των μαζών, ότι ήταν όλα ήρεμα και ωραία, επίκαρα μαλλιά.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ήδη έχουμε κατεγραμμένες απεργίες και το 50 και το 51 και το 53 για παράδειγμα, και γίνει απεργία των Μπεταντζίδων, όπου διεκδικούσαν συλλογική σύμβαση, αν θυμάμαι καλά, το 53. Mm-hmm. Ή το 54 ήταν που διεκδικούσαν το να μειωθούν οι ώρες εργασίας. Υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα κινητοποίησης. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη κινητοποίηση το
1960.
Ναι. Έρχεται αυτό που είπα και πριν, δηλαδή μέσα από μια σειρά συλλογικές διαδικασίες και αγωνιστικές κινητοποίησεις. Mm-hmm. Δηλαδή το Μάγια παράδειγμα του 60 ήταν συγκλονιστική η συγκέντρωση των εργαζομένων στην Πρωτομαγιά, στην Πρωτομαγιάτικη, ναι, συγκέντρωση τότε.
Ναι. Σίγουρα με αυτά τα στοιχεία, δηλαδή, βγαίνει και το συμπέρασμα αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι αν μη τι άλλο δεν ήταν τώρα και κάτι αυθόρμητο που μόνο το οργανώθηκε και πέτυχε. Και...
Ακριβώς. Προσπαθούν να το παρουσιάσουν έτσι, ακριβώς για να το απονευρώσουν, να το πω έτσι,
ναι,
να βγάλουν από μέσα το στοιχείο ότι ότι οι ταξικές δυνάμεις ήταν αυτές που μπήκανε μπροστά, οργανώσανε, mm-hmm, και φέραν σε πέρα σε αυτό τη δύσκολη αποστολή, να το πω,
ναι, 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 ναι,
έτσι εισαγωγικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή ήταν ο κόσμος αυτός που, όπως είπα πριν, ήρθε από ξερονήσια, από φυλακίσεις, όπου μπήκε, οργάνωσε τον αγώνα, συσπήρωσε τους οικοδόμους γύρω από το σωματείο, παραλαμβάνουμε, μαζικές διαδικασίες, ναι, και όχι με εντολές από τα πάνω και τα,
ναι, λοιπά. Ναι, ναι.
Δηλαδή με τη συμμετοχή των ίδιων των οικοδόμων σε όλη τη διαδικασία, στη συζήτηση, στην οργάνωση, στην εκτέλεση των αγώνων.
Ωραία. Άλλη μια πτυχή που θεωρώ ότι καλό θα είναι να αναδείξουμε είναι αντιπαράθεση των δύο γραμμών μέσα στο οικοδομικό κίνημα. Έδωσες τώρα ένα στίγμα με αυτό που υπόθηκε νωρίτερα για την Ομοσπονδία, ότι ήταν η εργοδοτική, ότι διέγραφε σωματεία που είχαν ταξικό προσανατολισμό. Αυτό μπορούμε να το διαθέσουμε έτσι, να δώσουμε κάποιες άλλες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τι εξυπηρετούσε εκείνη την περίοδο, ποιες ήταν οι συγκρούσεις που γίνονταν μέσα στο κείμενο.
Ήταν καθαρό ότι η Ομοσπονδία κυρίως και ο Γενικός Γραμματέας ο Λυκιαρδόπουλος, η προσπάθεια που έκανε ήταν της λογικής της κοινωνικής συνεργασίας, ότι εδώ στα πλαίσια της δυνατότητας που υπάρχει από τη μεριά των εργοδοτών το να παραχωρήσει κάποια δικαιώματα, να κάνει κάποιος παραχωρήσει και οι εργοδότες και το αστικό κράτος. Λογική που βλέπουμε και σήμερα που εκφράζει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Δηλαδή, στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας, τι μπορούμε να διεκδικήσουμε.
Ναι.
Δεν χρειάζεται σύγκρουση εδώ πέρα. Κάτι να αποσπάσουμε από την πίτα της παραγωγής.
Ναι.
Απ' την άλλη μεριά ήταν οι ταξικές δυνάμεις που αυτό που διεκδικούσαν ήταν ακριβώς τον πλούτο που παρήγαγαν.
Mm-hmm.
Και όπως είπαμε και πριν, μέσα σε πολύ σκληρές συνθήκες. Δηλαδή πήγαινε άλλος στο γιαπί το πρωί και δεν ήξερα αν θα γυρίσει πίσω από την επικινδυνότητα, από τη φύση της δουλειάς.
Ναι.
Δηλαδή ήταν η φύση δουλειάς τέτοια που ήταν.
Και παραμένει και ακόμη και τώρα έτσι, ένα επάγγελμα το οποίο φυσικά έχει πολύ μεγάλα ποσοστά ατυχημάτων.
Ακριβώς, σε σχέση δηλαδή και με τους εργαζόμενους, εξακολουθεί ακόμα να έχει μαζί με τον κλάδο των μετάλλων κτλ. Εξακολουθεί να έχει τα πρωτεία στα εργατικά ατυχήματα.
Ναι. Τα οποία σίγουρα, από ό,τι μπορώ να καταλάβω και εγώ έτσι παρακολουθώντας τις διαδικασίες έτσι που υπάρχουν στο κίνημα απ' έξω, ότι σίγουρα έχουν κατακτηθεί κάποια πράγματα στον τομέα αυτό της ασφάλειας, αν θέλεις, μιας και το πιάσαμε, αλλά σίγουρα υπάρχει και πολύ μεγάλο περιθώριο. Ιδιαίτερα τώρα σε τέτοιες περιόδους.
Ο κλάδος των κατασκευών, οι οικοδόμοι, νομίζω ότι ήταν μπροστά σε μια σειρά δικαιώματα και κατακτήσεις. Δηλαδή ήταν από τους πρώτους κλάδους όπου καθιέρωσαν το 7ωρο, το πενθήμερο.
Mm-hmm.
Και το καθιέρωσαν de facto με τον, πώς να το πω, στο χώρο δουλειάς.
Ναι.
Ήταν από τους πρώτους κλάδους με την άμεση επικόλυση των ενσύμων και μια σειρά κατακτήσεις και δικαιώματα που απόλαυσε η εργατική τάξη ήταν σταθερά, να το πω έτσι, στο διεκδικητικό πλαίσιο των οικοδόμων.
Mm-hmm.
Και εδώ να προσθέσω ότι η δουλειά που κάνανε τότε οι συνάδελφοι οικοδόμοι ήταν ακριβώς το να ξέφευγε μάλλον από τα πλαίσια των οικοδόμων αυτό καθεαυτό και ήταν συνολικότερα πάλι δηλαδή, για την εργατική τάξη. Δηλαδή η διεκδίκηση πενθυμέρου δεν ήταν
δεν
ένα αίτημα
ναι,
που αφορούσε στενά τους οικοδόμους, αλλά ήταν για το σύνολο της εργατικής τάξης. Ζητήματα που είχαν να κάνουν με την κοινωνική ασφάλιση ή άλλες πλευρές mm-hmm. που αφορούν τη ζωή των εργαζομένων, όπως για άλλα επιδόματα ή άλλες παροχές.
Δεν ήταν
να κάνουν
συνολικά
για την εργατική τάξη και όχι μόνο για τους οικοδόμους.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, η αφορμή, όπως είπαμε, για τη συγκεκριμένη απεργία ήταν ένα κομμάτι. Δηλαδή, αφορμή ήταν το ασφαλιστικό. Από πίσω, η αιτία, η πραγματική, ήταν οι συνθήκες διαβίωσης που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο. Βλέπουμε όμως το επόμενο διάστημα, και τώρα θα περάσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος, μετά από ένα διαλυματάκι, που θα πούμε ότι εκεί κορυφώνονται και τα αιτήματα, γίνονται πολιτικά. Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Άρε σύντροφε, πόσο μας λείπεις. Ο καιρός σκουλίκιασε. Πυρηνικές δοκιμές, λαϊκά μέτωπα, μπορτέλα και πολυεθνικές. Δε μας αφήνουνε να αγαπήσουμε. Άρε σύντροφε, πόσο μας λείπεις. Χαφιέδες, ανεβαίνουν τα σκαλιά μας. Ξέρεις τι να σου πω. Και μετά συνεργαστήκανε στην Κίνα, Γενάρη στο 77. Σφάζουν εργάτες. Άρε σύντροφε, γιατί δεν πρόσεχες, γιατί δεν πρόσεχες πιο πολύ. Εδώ τα ίδια κρύβονται στο καβούκι τους οι άνθρωποι. Αχ, και να ξέρες ρε σύντροφε, τη βαρύ φορτίο που βαλάμε. Έτσι και λίγο φανείς μπόσικος, πέρασες απέναντι. Άρε σύντροφε, γιατί δεν πρόσεχες, γιατί δεν πρόσεχες πιο πολύ. Άρε σύντροφε, που δεν πρόδωσες, ζούμε τη βαρβαρότητα. Άρε σύντροφε, γιατί δεν πρόσεχες, γιατί δεν πρόσεχες πιο πολύ. Ζούμε τη βαρβαρότητα.
Επτά χρόνια αργότερα οι οικοδόμοι βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά με μια απεργία που πλέον θα έχει αμιγώς πολιτικά αιτήματα. Είναι 12 Απρίλη του 1967, 9 ημέρες πριν από την επιβολή της Χούντας. Το κύριο αίτημα της απεργίας συνοψίζεται στο εξής: όχι στη νέα εκτροπή, όχι στη δικτατορία. Δηλαδή ήταν μια καθαρά πολιτική απεργία. Οι οικοδόμοι, μέσα από μια μεγάλη ιδεολογική αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει για το πώς μπορεί το κίνημα να αποτρέψει το διαφαινόμενο κίνδυνο δικτατορίας, αποφασίζουν τελικά να δείξουν τα δόντια τους στο αστικό κράτος. Με μπροστάριδες, τους λίγους κομμουνιστές που δρούσαν μέσα από την παράνομη οργάνωση, κηρύττουν 24ωρη απεργία. Την απόφαση παίρνει η Συντονιστική Επιτροπή Οικοδόμων, που συσπείρουν τα διαγραμμένα από την Ομοσπονδία Σωματεία. Η ίδια Ομοσπονδία, με επικεφαλή στον κυβερνητικό Λικιαρδόπουλο, τάσσεται φυσικά απέναντι στην απεργία. Αξίωση των απεργών ήταν η άμεση αντικατάσταση της κυβέρνησης με υπηρεσιακή κοινής εμπιστοσύνης που θα διασφάλιζε την απλή αναλογική, την απελευθέρωση των κρατουμένων, την ομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ενώ τέλος απαιτούσε και τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών σαν απαραίτητη προϋπόθεση για ομαλή πολιτική ζωή. Βεβαίως το κίνημα δεν ήταν σε θέση να αποτρέψει την εκτροπή, όμως αυτή η απεργία και όσα ακολούθησαν είναι παρακαταθήκη για το εργατικό κίνημα, πηγή έμπνευσης για όσοι αγωνίζονται από το ταξικό μετερίζει. Η απάντηση ήρθε και την επόμενη μέρα της απεργίας με νέα πανατική απεργία που κινητοποιήθηκαν 40.000 οικοδόμοι. Ήρθε και από μια σειρά σωματεία που κήρυξαν στάση εργασίας, συμπαράστασης όπως τσαγκαράδες, τυπογράφοι, εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες. Ενώ δεκάδες ήταν οι εκδηλώσεις και τα ψηφίσματα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση. Μάλιστα, η τελευταία απεργία του κλάδου του επιστημισμού ήταν στις 19 του Απρίλη του 1967 και ήταν απεργία συμπαράσταση στους οικοδόμους, δηλαδή δύο μέρες πριν από την επιβολή της Χούντας. Τη σύγκρουση την προκάλεσε το αστικό κράτος με τους μηχανισμούς του. Ήθελε πράγματι να χτυπήσει το πιο δυναμικό τμήμα του κινήματος. Ήθελαν να δείξουν τα δόντια τους να τρομοκρατήσουν το λαό. Το κίνημα όμως στην προκειμένη περίπτωση είχε δύο επιλογές: ή να γονατίσει ή να σηκώσει το ανάστημα, να αναμετρηθεί με τις σκοτεινές δυνάμεις του κεφαλαίου. Δεν ήταν τυχαίο ότι το σύνθημα της επίθεσης με το συνθηματικό διαμελισμός το έδωσε ο ίδιος ο διευθυντής της αστυνομίας με χτυπήματα στις ομάδες των απεργών που αποχωρούσαν μετά τη συγκέντρωση στο ύψος της Βερατζέρου, της Ακομινάτου, Καρόλου και Αγίου Κωνσταντίνου. Σε αυτή τη λυσαλαία σύγκρουση συνέλαβαν 78 απεργούς και τραυμάτισαν 84. Μα και οι δυνάμεις καταστολής πήραν γερό μάθημα, μόνο στο νοσοκομείο έστειλαν οι οικοδόμοι 51 τραυματίες. Από τους 78 συλληφθέντες συναδέλφους, οι οικοδόμους στις 38 απαγγέλθηκαν κατηγορίες για στάση και αντίσταση κατά της αρχής και 25 από αυτούς κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σταύρο, να δώσουμε και ένα στίγμα για τις ημέρες εκείνες. Ξεκινώντας έτσι με την ίδια σειρά, αν θέλεις, για την κατάσταση που επικρατούσε τότε. Τι είχε προηγηθεί, αν θέλεις, και από τη μεριά των μέσω στο εργατικό κίνημα. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι είμαστε μια ανάσα πριν από την επιβολή της Χούντας, ότι όλο αυτό φαινόταν. Τι γίνεται, τι συμβαίνει εκείνη την περίοδο?
Ήταν φανερό ότι η αστική τάξη δεν μπορούσε να λύσει προβλήματα που είχε και στην προσπάθειά της να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς ήθελε άλλους τρόπους να περάσει, να εξυγχρονίσει, να το πω έτσι, το αστικό το κράτος και τα λοιπά. Οι εργαζόμενοι και κυρίως οι οικοδόμοι, ακριβώς επειδή δεν μένανε απλώς συντεχνιακά σε ζητήματα που είχαν να κάνουν μόνο με τους οικοδόμους από την αρχή, όπως είπαμε και για την προηγούμενη απεργία, είχαν απολυτικοποιήσει τους αγώνες και βάζανε αιτήματα και βλέπανε συνολικά την εργατική τάξη σαν ενιαίο σύνολο και όχι μεμονωμένα κλάδους και ειδικότητες. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο μπήκανε μπροστά στο να αφυπνίσουν, να το πω έτσι, τους εργαζόμενους, να ξεφοβηθούν, να βγουν, να πολιτικοποιήσουν ακόμα περισσότερο τον αγώνα τους. Στην κατεύθυνση πια το ότι εδώ εμείς είμαστε που παράγουμε όλο το πλούτο. Η εργατική τάξη σε αυτόν ανήκει. Αυτό προσπαθούσε να το δώσει σε όλους τους εργαζόμενους και όχι μόνο στον κλάδο. Σε αυτή την παρτίδα έρχεται και αυτή η απεργία να δέσει, να το πω έτσι, με την δράση όλο το προηγούμενο διάστημα, με τη λογική όλο του προηγούμενου διάστημα, αυτό που είπα πριν, δηλαδή της πολιτικοποίησης των αγώνων. Γι' αυτό έμπαινε και έτοιμα και σε προηγούμενες απεργίες, δηλαδή πέρα από τα αμυγός, να το πω έτσι, που είχαν να κάνουν με τον κλάδο, μεροκάματο, ασφάλιση, μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και τα λοιπά, ζητήματα πολιτικά, όπως την νομιμοποίηση του κόμματος των εργατών του Κομμουνιστικού Κόμματος, απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και τα λοιπά.
Ναι. Τώρα, για αυτό που λες για τα στενά συνταχνιακά όρια, μάλλον πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, εκείνη την περίοδο, ρίχνοντας και μία ματιά έτσι γρήγορα στη βιβλιογραφία, φαίνεται ότι υπάρχει μία αντιπαράθεση αν θα πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει αυτή η απεργία. Να κάνουμε μία αναφορά έτσι, ποιες ήταν οι δύο γραμμές, σε ποια βάση στηρίζονταν η επιχειρηματολογία αυτή?
Η μία γραμμή, η συνεπής αυτού που λέμε, δηλαδή αυτή που πήραν την αποβασκυλοποίησαν, ήταν το να βγει ο κόσμος ενεργητικά να αποτρέψει τη διαφαινόμενη, να το πω έτσι, εκτροπή που πήγαινε να γίνει, όπως είπαμε και πριν, δηλαδή το να μην μείνει απαθής με τα χέρια σταυρωμένα και να περιμένει να έρθει το...
Παρόλο που ξέραν ότι η εξελίξη θα ήταν σε βάρος, η εξελίξη δηλαδή, την έκβαση της απεργίας ήταν...
Αυτός είναι και, να το πω έτσι, και ο ρόλος εγκατοικής, να βγαίνει μπροστά και να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις και όχι να μείνει απλώς ο θεατής. Και από την άλλη μεριά ήταν οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες ήταν στη λογική το να κάτσουμε στα αυγά μας τώρα, να δούμε τι θα γίνει, δεν χρειάζονται συγκρούσεις, μην οξύνουμε τα πράγματα, μην δημιουργούμε φασαρίες και τα λοιπά. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και τώρα. Δηλαδή το να μην, από μια μεριά το να υπάρχει η ανάγκη το να ακόμα περισσότερος κόσμος να βγει, να αγωνιστεί, να παλέψει.
Να
οξυνθεί η κατάσταση, να κλιμακωθεί και να πολιτικοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο αγώνας, και από την άλλη μεριά οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες μυρολατρικά περιμένουν τις επενδύσεις, να ανταγωνιστεί από την άρτη ανάπτυξη και τα λοιπά. Είναι δηλαδή κάτι ανάλογο και σήμερα.
Και κάτι για το οποίο έτσι συζητήσαμε και στο διάλειμμα, την ανάγκη υπήρχε από τότε, δηλαδή με την παρουσία της Συντονιστικής Επιτροπής των Οικοδόμων μέσα στον κλάδο, διαφαινόταν και η ανάγκη να υπάρχει μια ξεχωριστή μια διακριτή μορφή, ας πούμε, σε αυτό το, στον τομέα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δηλαδή πώς συνδέεται αυτό και με τη δημιουργία του ΠΑΜΕ μετέπειτα?
Ναι, αυτό. Η Ομοσπονδία και η δράση της και οι όλες τις ενέργειες, όπως και σήμερα βλέπουμε αντίστοιχα και τη ΓΕΣΕΙΤΑ, στην κατεύθυνση του κατευνασμού του κινήματος, του κατευνασμού των οικοδόμων, στη λογική, όπως είπαμε και πριν, της ανταγωνιστικότητας κτλ. Και δεν έδινε τη δυνατότητα να εκφραστούν, και λογικό είναι, οι ταξικές δυνάμεις να... Απ' την άλλη μεριά έβγαινε σαν αναγκαιότητα από μόνη του να βγουν οι εργαζόμενοι κάπως που έπρεπε να οργανώσουν τον αγώνα τους, να συντονιστούν, και ήρθε σαν όριμη ανάγκη, να το πω έτσι, το να δημιουργηθεί η συντονιστική επιτροπή ώστε να μπορέσει να βοηθήσει αυτές οι αγωνιστικές διαθέσεις που υπήρχαν, ναι, ναι, να εκφραστούν μέσα από το συντονιστικό, τον συντονιστική επιτροπή, το συντονιστικό των οικοδόμων. Ναι. Κάτι αντίστοιχο που βλέπουμε και σήμερα, δηλαδή την ανάγκη που υπήρχε το να δημιουργηθεί το ΠΑΜΕ ώστε να γίνει ο διακριτός πόλος των ταξικών δυνάμεων, να το πω έτσι, όπου μπαίνουν μπροστά, οργανώνουν την πάλη πραγματικά σε κατεύθυνση που εξυπηρετεί τα ταξικά συμφέροντα των εργαζομένων και όχι της ταξικής συνεργασίας κτλ.
Αυτό έχει μια σημασία.
Και είναι χαρακτηριστικό, συγγνώμη, είναι χαρακτηριστικό και στις συγκεντρώσεις εκείνης της περίοδου που έβγαινε ο Λυκιαρδόπουλος, για παράδειγμα, να μιλήσει στις συγκεντρώσεις και από κάτω οι οικοδόμοι τον κράζανε και λέγανε φέρτε μας εδώ πέρα να μας μιλήσει η Συντονιστική Επιτροπή, αυτή να αναγνωρίζουμε, αυτή, γιατί ήταν μέσα στους εργαζόμενους. Δεν, ναι, ήταν
έξι,
ναι, δεν ήταν έξω από τους εργάτες, ήταν μέσα στους εργαζόμενους, ήταν κομμάτι των εργαζομένων, ό,τι γινόταν, ό,τι...
Εξυπηρετούσε καθαρά τα δικά τους
ότι
συμφέροντας.
Ότι προγραμματισμός υπήρχε, το συζήταγε με τους εργαζόμενους και από κοινού αποφασίζανε το πώς θα κινηθούν, τι θα, οι μέτρα θα πάρουν για την επιτυχία της όποιας δράσης. Δεν ήταν δηλαδή με αποφάσεις από τα πάνω ξεκομμένα σε κλειστά γραφεία.
Αυτό καλά το κάνουμε και το αναφέρουμε, θεωρώ, γιατί ιδιαίτερα για τους πιο νέους ηλικιακά, που δεν ζήσανε αυτή τη ζήμωση, αυτή την ανάγκη, δηλαδή δεν ζήσανε οι ίδιοι, δεν το είδαν με τα μάτια τους, να υπάρχει αυτή η ανάγκη, δηλαδή να υπάρχει μια διακριτή πλειοψηφία, έτσι, δύναμη, για να μπορούν να απευθύνονται και να την αναγνωρίζουν, δηλαδή και κομμάτι δικό τους, θεωρούν ενδεχομένως και ότι το ανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο είναι κάτι το οποίο διαχωρίζει τους εργάτες. Δηλαδή, ιστορικά, αν θέλεις, ας πούμε, ότι κάπου βασίζεται, όπως είπες και εσύ, ότι είναι όριμο, ήταν όριμο φρούτο της εποχής. Λοιπόν, ας μείνουμε όμως παρόλα αυτά στην απεργία εκείνη. Πράγματι χτυπήθηκε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έτσι όπως, δηλαδή, προβλέπονταν. Και λυσαλέα. Προφανώς ήταν, επειδή ήταν και τα αιτήματα προωθημένα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ήταν αμικώς πολιτικοποιημένοι. Η απάντηση μετά του κινήματος ποια ήταν? Βλέπουμε την επόμενη μέρα ίσα ίσα, αντί να βάλουν το κεφάλι κάτω, συνεχίζουν.
Ακριβώς αυτό βλέπουμε, ότι ενισχύθηκε και η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση, και αυτό νομίζω είναι ένα από τα στοιχεία που έχει και πρέπει να έχει το κίνημα, δηλαδή η αλληλεγγύη ανάμεσα στους εργαζόμενους, και να ξεφέρει τα στενά όρια, αυτό που είπαμε και πριν, το συντεχνιακό, το κλαδικό, ότι εδώ πέρα ο οικοδόμος είναι, η γυναίκα του ξέρω, είναι καθαρίστρια, δεν είναι μπορεί υπάλληλος, είναι δουλεύει στον, ναι, επισχετισμό. Δηλαδή η εργατική τάξη πρέπει ενιαία να παλεύει και να συμπαραστέκεται το ένα στον άλλο, ενιαία να πολιτικοποιεί τον αγώνα, βάζοντας μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι το πώς θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, πώς θα έρθει η ανάπτυξη, πώς θα... Νομίζω ότι αυτό το στοιχείο πρέπει να κρατήσουμε, δηλαδή η αλληλεγγύη που εκφράζεται ανάμεσα στους εργαζόμενους κτλ.
Υπήρχε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα με βάση αυτό που λες, που δημοσιεύθηκε εκείνες τις ημέρες λίγο μετά την απεργία, που μιλούσε για 12 οικοδόμους, οι οποίοι με αφορμή τη φυλάκιση ορισμένων συναδέλφων τους, αποφάσισαν πάνω σε ένα χαρτί, τέλος πάντων, να γράψουν, σε ένα στρατσόχαρτο, έτσι, από τσιμεντόσακο, έτσι όπως χαρακτηρίζεται, όπως λέγεται χαρακτηριστικά στο κείμενο αυτό. Λοιπόν, πάνω στο οποίο έγραφα ότι αποφασίζουμε και δουλεύουμε υπερορίες και όλα τα χρήματα από αυτές θα είναι για τους τραυματίες και κρατούμενους μας συναδέλφους και τις οικογένειές τους. Αυτό σαν απάντηση κατά της αιματηρής βίας που ξαμόλυσε προχθές η φασιστική κυβέρνηση της ΕΡΕ. Καλούμε τους ανθρώπους του ΜΟΧΤΟΥ μαζί μας. Αυτό δείχνει προφανώς και την ετοιμότητα, αν θέλεις, που υπήρχε και την έντονη αντιπαράθεση που υπήρχε εκείνο το διάστημα. Πώς το είχαν ξεκάθαρο και στο μυαλό τους, δηλαδή το ταξικό στοιχείο. Καταλάβαινε ότι ήταν οικοδόμοι, ήταν εργάτες. Λοιπόν, δεν είχαν κάτι να περιμένουν από εκείνο το πολιτικό σύστημα, ότι τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνταν μέσα από αυτή την οργάνωση, ας πούμε.
Ακριβώς, και αυτό μεταλαμπαδεύτηκε και στις μετεπόμενες γενιές. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι και μετά τη μεταπολίτευση, με τη δημιουργία του συνδικάτου το 1984, οι οικοδόμοι το βλέπουν πραγματικά σαν σπίτι τους. Τα παραρτήματα τα βλέπουν πραγματικά σαν σπίτι. Ναι. Δηλαδή, πήγαν πολλοί συνάδελφοι σχολώντας από τη δουλειά, πρώτα περνάγανε από το παράρτημα, από το συνδικάτο και μετά πηγαίνανε σπίτι τους. Mm-hmm. Γιατί βλέπουν τον συνάδελφο σαν αδελφό πραγματικά, που είναι μαζί στη μάχη, μαζί στη δουλειά, μαζί στο μεροκάματο, μαζί στη ζωή.
Να το φέρουμε λίγο αυτό έτσι, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, να κάνουμε μια προσέγγιση έτσι με το σήμερα. Σήμερα έχουν μπει και άλλοι κλάδοι, είναι υπηρεσίες, αν θέλεις. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Δεν είναι ακριβώς η ίδια συγκαταστάσεις που αντιμετωπίζονται σε σχέση με τότε. Ωστόσο υπάρχουν έτσι κάποια κομβικά συμπεράσματα που βγαίνουν σε όλα αυτά έτσι, τα ζητήματα που πιάσαμε, δηλαδή το ζήτημα της αλληλεγγύης, της οργάνωσης, του ταξικού προσανατολισμού, που έχουν μια σημασία να το καταλάβουμε. Θα ήθελες να κάνεις έτσι ένα κλείσιμο σε ό,τι αφορά έτσι, πώς το συνδέουμε και με το σήμερα, αν θέλεις, και με την επικείμενη απεργία.
Γίνεται μια προσπάθεια να εμφανίσουν ότι έχουν εξαφανιστεί οι οικοδόμοι, ότι τελειώσαν οι οικοδόμοι, ότι έπειτα και από αυτή την παραδεταμένη ανεργία δεν υπάρχει οικοδομικό κίνημα. Mm-hmm. Όχι για να, πώς το λένε, να μειώσουν, να το πω έτσι, την ανάγκη της οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά κυρίως για να μειώσουν όλη αυτή τη δράση που είχε το οικοδομικό κίνημα όλο το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως για αυτό το λόγο. Γιατί είναι καθαρό, δηλαδή δεν πρόκειται να σταματήσουν οι ανάγκες για κατασκευές, είτε για έργα υποδομής, για έργα που έχουν να κάνουν με την ζωή των εργαζομένων, σχολεία, νοσοκομεία, αντιπλημμυρικά έργα, ούτε στεγαστικές ανάγκες θα σταματήσουν ποτέ. Βέβαια το κεφάλαιο κινείται ανάλογα με το που έχει μεγαλύτερη κερδοφορία. Μπορεί σε αυτή τη φάση να μην επενδύει, να το πω έτσι, στις κατασκευές, γιατί για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά δεν έχουν διόδια.
Σωστά.
Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ πέρα τώρα, σήμερα για παράδειγμα, περιμένουν κακοκαιρία και κάνουν το σταυρό τους, μην πάει και πλημμυρίσουν.
Ναι.
Και από την άλλη μεριά, οι ίδιες οι κατασκευαστικές εταιρείες να επενδύουν σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι. Βέβαια, δεν παρετούνται από το κατασκευαστικό κομμάτι, γιατί όπως είπα και πριν, δεν πρόκειται να σταματήσουν οι ανάγκες για κατασκευαστικά, για έργα. Mm-hmm. Υποδομής και τα λοιπά. Αλλά το κύριο είναι αυτό, ότι προσπαθούν να μειώσουν, να το πω έτσι, το οικοδομικό κίνημα λόγω του πολιτικοποίησης των αγώνων που κάνει, λόγω του ότι βάζει μπροστά προτάσει, όχι απλώς συντεχνιακά αιτήματα, αλλά προτάσει πραγματικά τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πριν κλείσουμε να πούμε ότι υπάρχει ένα βιβλίο σχετικό του Αναστάση Γκίκα, που είναι από τη σύγχρονη εποχή, με τον τίτλο «Από την πείρα του κινήματος των οικοδόμων στην Ελλάδα», το οποίο αυτό περιγράφει έτσι και προφανώς και τους σταθμούς των απεργιακών κινητοποιήσεων για τους οποίους μιλήσαμε και εμείς, αλλά βάζει και από την αρχή, αν δεν κάνω λάθος, της ύπαρξης του οικοδομικού κινήματος μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Σταύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία και με την απεργία.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Ο μετανάστης, εσύ είσαι ο επόμενος. Ο πρόσφυγας, εσύ είσαι ο επόμενος. Του φασισμού το θύμα, εσύ είσαι το επόμενο. Αφεμαγμένος μες του κόσμου τα συντρίμια, παραπατάς ένα επίμονο σκοτάδι.
χωρίς τη σύγκρουση μη γάρτερα στο δίκιο. Ποτέ δε στέριωσε το δίκιο δίχως πάλι. Για αυτούς που χτίζουνε τον κόσμο ποτέ δεν είναι αργά. Για αυτούς που χτίζουνε τον κόσμο ποτέ δεν είναι αργά. Σημαντικό να ελπίζεις. Κάτι να ζεις γι' αυτό και κάτι να πεθάνεις. Πάλε τη φλέβα μια ζωής που σε προσμένει. Κι ο πεισματάρης φόβος κύβει το κεφάλι. Εσύ εργάτη πάρε την εξουσία. 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 Για αυτούς που χτίζουνε τον κόσμο ποτέ δεν είναι αργά. Για αυτούς που χτίζουνε τον κόσμο ποτέ δεν είναι αργά.
Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια αναφορά στο κάλεσμα που απευθύνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στους εργαζόμενους μπροστά στην απεργία της 4 Φλεβάρη που ανακοινώθηκε, ούτως ώστε να παλέψουν με αποφασιστικότητα για την επιτυχία της πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας, αλλά και για τα συλλαλητήρια που διοργανώνει το ταξικό κίνημα το Σάββατο 23 Γενάρη. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση, σε ανακοίνωσή του το ΟΠΑΜΕ αναφέρει να μην περάσει το ασφαλιστικό έκτρωμα, να μην φτάσει καν στη Βουλή. Από τη συμμετοχή στην απεργία, στη διαδήλωση, στον οργανωμένο αγώνα, από τη στάση του καθένα θα κριθεί το αποτέλεσμα. Μπορούμε να τους σταματήσουμε. Ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη μας δύναμη. Η ασφάλιση είναι δικαίωμα. Κοινωνική ασφάλιση για όλους, αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική. Να πληρώσει η πλουτοκρατία. Οι ανάγκες του κεφαλαίου ή οι δικές μας ανάγκες, ή θα πληρώσουν ή θα ανατραπούν. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Η ελπίδα δεν είναι σύνθημα. Βρίσκεται μόνο στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των κερδών των μονοπωλίων, στα οποία θυσιάζεται το παρόν και το μέλλον μας, οι ζωές μας. Η ελπίδα βρίσκεται στον δρόμο της ρήξης, της ανατροπής της πολιτικής και οικονομικής κυριαρχίας των μονοπωλιακών ομίλων, στον δρόμο της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Να κλείσουμε με αυτό το απόσπασμα της ανακοίνωσης και να ευχηθούμε καλή σας μέρα. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Come writers and critics,
prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. And the loser now will be later to win, for the times, they are changing. Come senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land. Don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend your hand. For the times, they are changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast. As the present now will later be past. Your old road is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are changing.
Ήξερα ανάγνωση γράφει. Αν ήταν το σπαθί δικό μου, δεν θα μου τρώγαν τώρα το ψωμί. Θάρνιο μου τη γλέψια για ριζικό μου. Δεν θα μου τρώγαν τώρα το ψωμί. Θάρνιο μου τη γλέψια για ριζικό μου. Για τις μελούμενες γενιές, τους δούλευτες της φάμπρικας, τους χερωμάκους, πλήστρες, χαμάλιδες και φοιτητές, τους οικοδόμους, τους ξωμάκους, πλήστρες, χαμάλιδες και φοιτητές, τους οικοδόμους, τους ξωμάτους. Κουράστηκα, δε μου μείνει σταλιά, δύναμη να σηκώσω το κεφάλι. Αποτυχά για άλλη μια φορά, τώρα με κυβερνούν